Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Para sa iba pang magagandang kwento sa inyong wika, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Naglo-lobby ang bilyonaryong mining magnate na si Andrew Forrest sa pang-estado at pang-pederal na pamahalaan na itaas ang legal na edad ng paninigarilyo mula 18 sa 21. Ang kanyang kampanya ay sinuporta ng malalaking pangkalusugang lupon, subalit tumaharap sa maigting na labanan para ito mapatotoo. Narito ang ulat ni Omar Daba na isinalin sa wikang Filipino. Nagpapatuloy ang pakikipaglaban ni Andrew Twiggy Forrest sa mga kumpanya ng tobacco. Ang kanyang pangtulong na organisasyon, ang The Eliminate Cancer Initiative, ay namumuno sa kontrobersyal na pagtulak ng mga batas sa pamimili ng sigarilyo. Sa isang pahayag, sinabi ng pang-anim na pinakamayamang Australiano na ang legal ng edad ng paninigarilyo ay dapat na 21 at hindi 18.
We need to stop fueling big tobacco, preying on our vulnerable youth. Nearly 90% of adult smokers start as children. By the time they reach 21, they are hooked and become lifelong customers of big tobacco.
15,000 Australiano ang namamatay sa paninigarilyo bawat taon. Napag-alaman ng organisasyon ni Forrest na kung itataas ang edad ng paninigarilyo sa 21, ang talamak na kasakitan at kamatayan ay bababa ng 10% sa mga tao na ipinanganak pagkatapos ng taong 2000. Naniniwala siya na ito ay makapagliligtas sa mga nagbabayad ng buwis ng $3 bilyong bawat taon. Sinusuporta ng ideya ni Professor Sancha Aranja, ang CEO ng Cancer Council Australia. Nagalok si Aranja ng mga mananaliksik at mga tagaplano ng Cancer Council para kay Andrew Forrest, para makatulong na maipatotoo ang panukala.
Andrew Forrest is clearly wanting to be a disruptor, and this is a great idea that needs now to be tested. We know that taxation works with kids. We know that later age stops them from smoking. So if a 21 initiative helps, all power to Mr. Forrest.
Sinabi ng Pangulo ng Australian Medical Association, Michael Gannon, pinapaboran niya ang pagtaas ng edad ng paninigarilyo.
Most people who die of cigarette smoking started in their teens. Any measure that might reduce the chances that someone takes up smoking as a teenager or young adult, we support.
Ang plano ay ibinunsod sa nakalipas na pagpupulong sa pamamagitan ng mga lider ng pang-estado at pang-commonwealth na pamahalaan. Nakipagpulong din ang ministro ng kalusugan, Greg Hunt, kay Forrest. Subalit sinabi niya ang mga minimum na edad ng paninigarilyo ay isang bagay na pagpapasyahan ng mga estado. Mabilis naman si Senador Sarah Hanson-Yang ng Partido Greens na mag-issue ng pahayag na pumupuri sa plano.
Well, I think this is a really fascinating idea, actually. And we've got to do something because we know that smoking kills. You know, it's awful when you see more and more young people taking up smoking when we know that the damage it does. We do have to think about some creative ideas.
Si Andrew Forrest ay naglaan ng $75 milyong para ponduan ang kanyang Cancer Foundation. Pinag-aaralan din niyang magsampa ng kaso laban sa mga kumpanya ng tobacco para sa mga nabiktima ng paninigarilyo. Kahit paman may mga paalala ang mga analista na hindi sapat ang kanyang kayamanan para manalo sa kaso.
Tangkilikin ang higit pang mga kwento sa inyong wika sa pamamagitan ng pagbisita sa sbs.com.au/Filipino.